Tuomet pereinam į posėdžio darbotvarkę. Ar posėdžio darbotvarkiai kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Tai tuomet siūlau judėti iš eilės. A dalis dėl 2023 m. Patikrinkit. Ar veikia? Viskas varkoja, ne? Tai jeigu kažkas bus, tai pasakykit, prašau. Tai pirmas klausimas, vėlgi kartoju, dėl 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Gintarė, prašau.
Tai kadangi projektas papildomai nederintas, gal tada socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir teisingumo ministerija galėtų įvardinti dėl... Ar turi pastabų?
Neturim pastabų.
Teisingumo ministerija irgi neturi pastabų.
Tai tuomet klausiu, ar galima pritarti ir teikti Seimui. Pritarta. Antras klausimas. Dėl nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ar būtų, kas turėtų kažkokių klausimų, pastabų ar reakcijų? Nematau. Siūlau pritarti įstatymo projektui teikti Seimui. Pritarta. Trečias klausimas. Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar būtų kokiu nors čia klausimu ar pasiūlymu ar nesuderintų dalykų? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti. Teikti Seimui. Pritarta. Ketvirtas klausimas. Dėl ministerijų ir jų administruojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir testinio mokymosi finansavimo priemonių įtraukiamų individualių mokymosi paskirų sistemą sąrašo, prioritetinių individualių mokymosi paskirų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričių sąrašo, prioritetinių individualių mokymosi paskirų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupių patvirtinimo. Ar yra kokių nors čia dar klausimų ar reakcijų likusių? Nematau, kad būtų. Siūlau tuomet pritarti šiam vyriausybės nutarimui. Nematau kitų nuomonių, tuomet irgi pritarta. Penktas klausimas. Dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kokių nors pastabų ar klausimų ar kažkokių kitų reakcijų? Nematau, kad būtų. Siūlau tuomet pritarti. Pritarta, kitų nuomonių nebuvo. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 13 dienos nutarimo dėl numeris 364, dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą, mediaciją, mokamą užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Aš tik noriu pasitikslinti, čia yra tai, kam yra suplanuotos lėšos biudžeto projekte teisingai?
Taip, tai yra sudėliota jau po biudžeto darybos, tai kad atliepia ir įstatymų projektas, kurie Seimas jau priėmė.
Tai ar kas nors turėtų kokių nors čia klausimų ar reakcijų, nematau, kad būtų. Tai siūlau tuomet pritarti šiam nutarimo projektui ir patvirtinti dydžius ir nėra kitų nuomonių pritarta. Septintas klausimas. Dėl vyriausybės 2023 metų kovo 22 dienos nutarimo numeris 181 dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymo įgyvenimo pakeitimo. Ar būtų čia kažkokių pasiūlymų ir kažkokių klausimų? Nėra. Siūlau pritarti tuomet šiam nutarimo projektui. Nematau kitų nuomonių pritarta. Aštuntas klausimas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo papildymo 83 straipsnių įstatymo projekto, aplinkos apsaugos įstatymo papildymo 108.3 ir 108.4 straipsnių įstatymo projekto ir administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kokių nors... pasiūlymų dėl siūlomos vyriausybės išvados. Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti vyriausybės išvados projektui. Pritarta. Devintas klausimas dėl švietimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir švietimo įstatymo 38, 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir vėlgi vyriausybės išvados Seimui. Ar būtų kažkokių pasiūlymų dėl šių vyriausybės išvadų? Nematau, kad būtų. Siūlau tuomet pritarti ir teikti Seimui šias išvadas. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl vyriausybės 2014 metų rugsėjo 17 dienos nutarimo numeris 954 dėl 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarimo pakeitimo. Ar yra kokių nors čia pastabų? Nėra pastabų, tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. 11 klausimas dėl Danielio Šitelio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų. Ar kokių nors klausimų dėl šio klausimo reakcijų yra? Nėra. Siūlau tuomet pritarti. Išvadai. Pritarta. 12 klausimas dėl leidimo Titui Česiūnui tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Nematau, kad kas nors norėtų paklausti ir reaguoti. Siūlau pritarti. Ir pritarta. 13 klausimas, atsiprašau, dėl valstybinės signataro našlių rentos skirimo Loretai Marytei Rasimienei. Ar čia kokių nors klausimų netikėtai yra, nėra, siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. 14 klausimas dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2024-2028 metais patvirtinimo. Prašau, Simonas Gentvilas.
Aš tik tai noriu trumpai įgarsinti, kad pirminis variantas pateiktas vyriausybei buvo su didesnė kirtimų norma 12 166 hektarai per metus, bet po diskusijų grįžome ir tvirtiname tą pačią penkmečio kirtimų normą, kaip ir praeitą penkmetį, tai yra 11850 hektarų plotą per metus.
Taip, ačiū už šį patikslinimą. Ar būtų dar kažkokių klausimų ar patikslinimų, nematau, tai siūlau pritarti. Ir pritarta, kitų nuomonių nėra. Toliau, 15 klausimas dėl vyriausybės 2014 metų birželio 18 dienos nutarimo numeris 549 dėl projekto daugiafunkcijo Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas pripažinimo valstybei svarbių projektų pripažinimo netekusių galios. Kaip suprantu, projektui pasibaigus. Tai, tiksliau sakant, jį įgyvendinus. Tai turbūt čia jokių klausimų nėra, siūlau tuomet pritarti. Pritarta ir pereinam prie 16 klausimo dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Ar čia būtų kokių nors klausimų ar reakcijų kažkokių nematau, siūlau pritarti tuomet, kitų nuomonių nematau. Pritarta. 17 klausimas dėl sveikatos draudimo įstatymo 4, 6, 7, 8, 9. 9 prim, 9 brusų bušnelių 2, 11, 11, 12 prim, 14, 18, 20, 23, 26, 26 prim, 26 su brūkšneliu 2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, 5 ir 6 skyrių pakeitimo ir su juo susijusių darbotvarkėje nurodytų kitų įstatymo projektų. Prašau, Arūnas Dulkys.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad po vakar dienos tapo dar yra krašto apsaugos ministerijos pagal pateiktą pastabą ir pasiūlymą yra papildyta nuostata, čia liestų įstatymo 11 straipsnį, kad su valstybinių funkcijų užtikrinimu ir reikalingų mokamų paslaugų teikimu tai yra susiję. Ši nuostata sudarys galimybės valstybės institucijų atsiskaitimui iš tokias paslaugas valstybės biudžeto lėšomis naudoti jau ligonių kasų, jau suskaičiuotas bazinės kainas. Va būtent toks pokytis yra labai aktualus krašto apsaugos sistemai, kuri pagal galiojančią sutartis atsiskaito su gydymo įstaigas už kai kurias specifines suteiktas paslaugas kariškiams. Techninius dalykus su teisės grupė esam pasiruošę suderinti.
Tinka? Tai tuomet su šiuo patikslinimu ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių. Pritarta. 18 klausimas dėl aviacijos įstatymo 3, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 385, 386, 387, 393, 394, 395, 396 ir 443 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar būtų čia kažkokių klausimų ar kažkokių reakcijų? Nematau, siūlau tuomet pritarti šiam įstatymo projektui teikti Seimui. Ir pritarta. 19 klausimas dėl sporto registro įsteigimo, sporto registro nuostatų patvirtinimo ir sporto registro veiklos pradžios nustatymo. Ar čia būtų kažkokių reakcijų ar pasiūlymų ar dar pastabų paskutinės minutės? Nėra, siūlau tuomet pritarti ir tvirtinti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 20. Klausimas dėl prokuratūros įstatymo 49 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto ir pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčių perskaičiavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar čia kas nors norėtų dar komentuoti, ar reaguoti, ar kažką siūlyti? Nematau, kad norėtų, tai siūlau tvirtinti išvadą ir perkelti diskusijas į Seimą. Nematau kitų nuomonių, pritarta. 21. Klausimas. Dėl vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, žemės įstatymo 23, 32, 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir teritorijų planavimo įstatymo 6, 18, 20, 24 ir 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vėl vyriausybės išvada Seimui. Nu, labai šauniai čia išvadas prasikopiam. Tai ar kas nors turėtų kažkokių čia reakcijų? Ar pastebėjimų, nematau, kad turėtų su vidaus reikalų ministerija, kaip suprantu, suderinta ir pagal mūsų sutarimus dvišaliai irgi suderinta. Tai tuomet siūlau pritarti, teikti Seimui, kad tuos krūvius padalintų šiek tiek logiškiau tarp institucijų, nematau kitų nuomonių, pritarta. 22. Klausimas. Dėl vyriausybės 2020 metų Liepos 8 dienos nutarimo numeris 763 dėl atlyginimo už valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos dokumentų ir ar jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo pakeitimo ir 2022 metų lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 1190 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 metų balandžio 15 dienos nutarimo numeris 534 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar čia būtų kokių nors klausimų ar kažkokių pastebėjimų? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti ir pritarta. Tuomet 23. Klausimas dėl lėšų skirimo. Rutininis klausimas. Irgi nieko čia turbūt labai nebus. Tai siūlau pritarti. Techniniai dalykai, ukrainiečiai ir teismai, tai nematau kitų nuomonių pritarta. Ir tuomet pereinam prie B dalies, plačiau pristatytinų klausimų. Tai 24. Klausimas dėl Audronės Mikalauskienės priėmimo į valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigas. Čia man priklausytų pristatyti, tai aš ir pristatysiu, kadangi buvo konkursas, kaip žinia, buvusiam vadovui pasitraukus iš pareigų dėl susijusių su STT pareikštais įtarimais situacijos, tai kurį laiką gerbiama Audronė vadovavo institucijai laikinai, buvo paskelbtas konkursas, buvo kandidatų kažkoks skaičius, aš tikrai nei domėjausi, nei labai gilinausi, tik tai žinau, kad kandidatų buvo, kadangi jau man buvo pateiktos tik tai dvi kandidatūros, iš kurių aš atsirinkau gerbiamą Audronę ir atitinkamai gerbiamą Audronę buvo patikrinta, kaip priklauso pagal visas, na, tiesiog buvo pateiktos užklausos visom institucijom, kuriom priklauso, buvo gauti atsakymai ir dabar yra teikiama vyriausybei tvirtinti ją nuolatinę vadovę, kadangi vyriausybė dėl to priima sprendimą. Tai kadangi pati Audronė yra pasijungusi, galbūt aš paprašyčiau tiesiog trumpai pristatyti kabineto nariams, kaip jūs matote savo veiklos prioritetus artimiausiam laikotarpiu ir visai kadencijai taip pat žinoma. Ir tada jau galėtų pereiti kabinetas prie diskusijos, jeigu bus reikalas ir prie klausimų ir prie sprendimo. Tai prašau.
Labą dieną, gerbiami vyriausybės nariai, labai dėkoju už galimybę prisistatyti. Šiek tiek trumpai apie save. Karjerą tarnyboje esu pradėjusi nuo eilinio specialisto, tik baigusi studijas, todėl tarnybą labai gerai žinau iš vidaus, pažįstu jo žmonės ir tikrai matau šiuo metu, kad pokytis tarnybai yra reikalingas. Artimiausi mano tikslai, tai yra tarnybos reformos įgyvendinimas, kuo tikiu reforma tikrai prisidės prie tarnybos efektyvesnės, veiksmingesnės ir skaidresnės veiklos. Taip pat veiklos procesų peržiūra ir tobulinimas, jų skaitmenizavimas, kad būtų efektyviau išnaudojami valstybės tarnybos turimi resursai, ištekliai, taip pat būtų teikiamos efektyvesnės paslaugos. Vienas iš mano taip pat prioritetų yra darbuotojų ugdymas, kas, manau, irgi yra labai svarbu, kad tarnyba būtų stipri ir atspari aplinkos veiksniams. Nepaisant visų sunkumų, kurie manęs laukia, tikiu, kad kelionė kartu su tarnyba bus turininga ir įdomi kartu. Tiek trumpai.
Taip, kolegos, ar kas nors turėtų klausimų? Aušrinė, matau, turėtų klausimų, ar kas nors dar turėtų klausimų? Nematau, tai Aušrinė.
Sveiki, gerbima Audronė, malonu matyt. Iš tikrųjų, turim geros praktikos, bendraudami jau ties įvairiom rekomendacijom, konkrečiai vat, ir dėl maisto švaistimo, prevencijos, prekybos centruose ir taip toliau. Kadangi vyriausybė turi išsikėlusi tikslą, kuo daugiau verslo konsultuoti, o ne bausti ir tai padaryti na, tokia naujų standartų verslo priežiūros institucijų veikloje. Man būtų įdomu išgirsti galbūt daugiau apie šią kryptį iš jūsų, nes jūs dirbate, esate viena didžiausių verslo kontroliuojančių įstaigų, dirbate su daugybe ūkio subjektų, tai gal galėtumėte truputėlį daugiau išplėsti, kaip vis dėlto nuo tos kontrolės pereisim prie konsultacijų, prevencijos ir panašiai. Dėkui.
Taip, ačiū labai gerbiamą Aušrinę už klausimą. Taip, šiuo metu tikrai esame numatę pirmiausia didžiausią dėmesį skirti būtent rizikos vertinimui subjektų. Tai yra tam, kad fokusuotis į pačius rizikingiausius subjektus, į pačias rizikingiausias veiklas. Taip pat tikslas yra analizuoti kontrolės duomenis tam, kad žinodami juos galėtumėm skirti visus savo išteklius prevencinėms priemonėms, kuriuo esame numatę eilę labai įvairių.
Taip, tai ar dar yra klausimų? Nematau, kad būtų dar klausimų, tai perinu prie sprendimo tuomet. Ar galim pritarti gerbiamos Audronės Mikalauskienės kandidatūros patvirtinimui ir atitinkamai paskirti ją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorę? Nematau kitų nuomonių, tai pritarta, linkim sėkmės ir toj dvasioj, kurioj kitos progresyviausios mūsų kontrolės institucijos dirba ir tobulėja, linkim taip pat ir tarnybai tobulėti. Tai ačiū labai už prisijungimą
ačiū.
Ir tuomet pereinam prie 25 klausimo. Dėl užimtumo įstatymo 2, 4, 51, ne, čia 5 su brūkšneliu vienas turbūt, ne, 16, 17, 20, 24, 25, 30 su brūkšneliu 1, 30 su brūkšneliu 2, 31, 32, 35, 38, 39 su brūkšneliu 3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48 su brūkšneliu 1, 50 straipsnių ir 4 skyriaus pakeitimo įstatymo ir su juo susijusių darbotvarkėje nurodytų kitų įstatymo projektų. Prašau, Monika Navickienė, nors numanau, kad tai bus Vytautas Šilinskas.
Taip, premjerė, ačiū labai, prašysiu, kad viceministras pristatytų detaliau projektus, kuriuos mes ministerijoje vadinam daug paprasčiau legalaus darbo projektais. Nes tikslas yra tęsti tą, ką jau pradėjome ir su užimtumo reforma, kuomet atsirado keli sąrašai pasiruošus ir besirengiančių žmonių darbo rinkoje, tai viena iš esminių problemų, dėl kurių žmonės nesirenka dirbti legaliai, vis dar yra pernelyg dideli išieškojimai dėl įsiskolinimų. Tai situacija šiandieną yra tokia, kad turime apie 200 tūkstančių skolininkų ir beveik 7 iš 10 nedirba. Seniau apie 75% nedirbančiųjų atsakė, kad nesirenka dirbti legaliai, būtent dėl per didelių išskaitų. Tai su šiais projektais mes siūlome griežtesnę nelegalaus darbo kontrolę, daugiau patikrinimų, paskatas pranešti, didinti ir didesnės baudas, tačiau tikslas nėra nubausti, tikslas yra, kad asmenys dirbtų legaliai ir sąžiningai suklydę darbdaviai galės įdarbinti
žmonės ir susimokėti minimalią baudą. Taip pat bedarbiam pradėjusiam dirbti siūlysime numatyti galimybę išeikti 12 mėnesių vadinamosiom skolų atostogom per 5 metus. 2 tokią galimybę numatysim. Taip pat socialiai jautriem kreditoriam norim pabrėžti, kad išskaitų sumažinimas įtakos neturi turėti. Pagrindiniai pokyčiai, kurių sieksime, dar šiek tiek gal iliustruosiu, kaip atrodo bendros išskaitos, tai šiai dienai turime apie 4 milijardus bendrą sumą skolų, išieškota jų per metus apie 225 milijonai eurų, o padidėjimas per tuos pačius metus 22 siekia 600 milijonų papildomų įsiskolinimų. Tai vadinasi, galime rezumuoti, kad išieškojimas šiai dienai nėra labai efektyvus. Tai siekiame ir gerinti išieškojimo galimybės ir didinti paskatas dirbti legaliai, būtent sumažindami išskaitas iš minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio, didinti atsakomybę ir taip pat kitus pakeitimus svarbius, tokius kaip sumažinti galimybės išieškoti iš paskutinio turimojo būsto, būtent įsiskolinimus. Tai prašau, Vytautas Šilinskas trumpai pristatys mūsų prezentaciją.
Dėkuoju, aš dar truputį prieš pradedant priminsiu, ką jau pavyko mums anksčiau nuveikti ir kodėl iki čia atėjo. Tai prisiminkim, kad mes kovojant su šešėliu jau šitai vyriausybėje vadovaujant įvedėme, kad darbo užmokestis mokamas tik pavedimu, turime daugiau inspektorių negu turėjome anksčiau, įvedėme skaidriai dirbančioje, dėl ko procesas patikrinimų yra greitesnis ir atliekam daugiau patikrinimų, plus atsirado atsakomybė užsakovui arba generaliniam rangovui statybose, ko anksčiau pavykdavo išvengti. Taip pat užimtumo anksčiau įstatymo pakeitimais jau esame numatę, kad jeigu žmogus 2 atsisako jam tinkamo darbo pasiūlymo, jis yra braukiamas iš užimtumo tarnybos sąrašų ir atitinkamai tada nebegali gauti paramos savivaldybėje. Taip pat stipriai sugriežtinome tuos atvejus, kai nustatome, kad žmogus dirbo nelegaliai. Anksčiau tam, kad išbrauktų užimtumo tarnybą, reikėdavo pagauti 2 per metus, tai tokių asmenų būdavo iki 20-19 per metus. Tai parašėme, kad bent vieną kartą, jeigu pagaunam dirbant nelegaliai, užimtumo tarnybos braukiam ir jokių išmokų savivaldybėse nebegali gauti. Tai skaičius išbrauktų asmenų išaugo 10, lyginant su to, kas buvo anksčiau, bet absoliučiai skaičiais mes matome, kad iš tų, kuriuos pagaunam nelegaliai dirbusius, tai 1 iš 10 gal būna užsiregistravę užimtumo tarnyboje. Tai reiškia, kad 9 iš 10 tiesiog vengia dirbti legaliai ir išmokų jie neima ir užimtumo tarnyboje nesiregistruoja. Ir tada mes ateinam toliau, ką dar galime padaryti be to, ką padarėme, nes tik svarbiausi dalykai, sakykime, o net ne visi. Kad daugiau žmonių dirbtų legaliai. Tai ką minėjo jau ministrė, skaičiai yra šokiruojantis, apie 200 tūkstančių skolininkų, tai čia kas 10 pilnametis Lietuvoje. Grubiai 7 beveik iš 10 jų nedirba ir kodėl nedirba, tai čia jų pačių atsakymas buvo iš dalies apklausa, kad demotyvuoja išskaitos, bet nu va tai paimkim, lieka per dieną mažiau negu 15 eurų į rankas, jeigu dirbi legaliai ir esi skolininkas už minimalią algą. Tai nu va akivaizdu matyti, kad čia viena yra iš priežasčių. Iš tų, kurie dirba, kurių nėra daug, net 62% dirba už minimalią mėnesinę algą. Todėl, kad jeigu perlipi minimalią mėnesinę algą, išskaitos yra 50% ir lieka už valandą į rankas 1,40 €. Tai už dirbai 8 valandas, dirbi 12 valandų ir papildomai per dieną prisidės 5,60 €, tai akivaizdu, kad nesirinka žmonės dirbti legaliai. Ir labiau gal stebina ne tai, kad nedirba tiek daug skolininkų, bet stebina dar tie, kurie dirba. Ir matome, kad problema yra, kad jie tada iškrenta. Situacija bendra skolų irgi yra grėsminga, 4 milijardai skolų ir jinai yra prastėjanti, nes ta suma per 22 metus dar išaugo 600 milijonų. Ir mūsų tikslas yra, tai kaip visada, kad žmonių elgesį keisti, tai turi būti ir lazda, ir morka, tai šiuo atveju irgi taip yra. Šiuo atveju siūlome sugriežtinti reikšmingai baudas, bent 3 minimalios baudos išauktų, o maksimalios baudos būtų net iki 500 000 eurų, ar už pakartotinį net 1 000 000 eurų, jeigu tai būtų nuo apyvartos. Jeigu pritartų Seimas, tokias griežtas labai baudas palaikė darbuotojų atstovai, nes sako, kad tai yra pati griežčiausia atsakomybė. Apžiūrint užsienio praktiką, finansinės tokios griežtos atsakomybės nėra, bet kai kuriuose šalyse taikoma netgi baudžiamojo atsakomybė, nes tai laikoma vis dėlto pačiu griežčiausiu nusikaltimu. Nes tada nei darbuotojų saugos nėra, nei darbo teisės, nei ne tik apie mokesčius čia kalba. Tai čia vat, kad griežtumas būtų, kitas yra griežtumo linkme einant, kad pažeidėjų viešinimas, kad tikslas, kad darbo inspekcijoje būtų viešinama, kad kas dirbo nelegaliai, būtų suderinta su, ta informacija galėtų pasimti ir privatus verslas, sakykime, rekvizitų portalo administratorius ar kiti, kurie galėtų taip pat įdėti kaip papildomą informaciją. Kad besidarbinantis galėtų pažiūrėti ne tik už kokią atlyginimą ten dirba vidutiniškai, koks vyrų moterų skirtumas atlyginimo, bet ar įmonė nebuvo bausta už nelegalų darbą. Tada, kad padaryti dar šiek tiek paskatą legalizuotis, tai nėra tikslas tos griežtos baudos, kur rašytos susirinkti baudas. Tikslas, kad dirbtų žmonės legaliai, tai iš karto įstatymė yra numatyta, kad jeigu pagaunam dirbusi nelegaliai, tai darbdavys ką privalo padaryti, tai įforminti tą žmogų. Pranešti sodrai, nes jau jisai dirbo, jau buvo sutartas atlyginimas, jau buvo sutartos funkcijos, tiesiog nebuvo pranešta sodrai ir nebuvo mokėti mokesčiai. Tai jeigu iki baudos paskirimo darbdavys praneša sodrai, tai reiškia, legalizuoja tą žmogų, jisai tada sumokėtų tik minimalią baudą. Tris minimalias algas ir dar privalėtų legaliai sumokėti už 3 mėnesius atlyginimo minimalios algos. Mes nežinome, kiek jis prieš tai laiko dirbo, gal pusę metų, gal metus, bet už 3 mėnesius paimame tokią sankciją, nes toks principas yra įtvirtintas jau dabar dėl užsieniečių darbo, kai kuomet jie dirba nelegaliai. Tai tą patį principą perkeliame ir lietuviams. Už smulkesnius pažeidimus, čia pagerinimas vėlgi darbdaviams yra, kad nebebūtų laikoma nelegalus darbas, nes šiuo metu yra labai griežtai parašyta, kad bet koks užsieniečių įdarbinimo pažeidimas laikomas nelegaliu darbu. Tai ne bet koks pažeidimas turi būti laikomas nelegaliu darbu, jeigu ten vat, yra toks LDU papildomas pranešimas teikiamas sodrai, tai neturėtų kaip pavyzdys būti laikoma, kad tai yra nelegalus darbas. Nes tokiais atvejais darbdavys būna pranešęs, kad žmogus dirba pas jį, būna pranešęs, kiek uždirba ir sumokėjęs mokesčius, bet papildomo pranešimo nebūna pateikęs. Tai tokie atvejai nebebūtų laikomi nelegaliu darbu. Taip pat darome daug techninių pakeitimų, su skaidriai dirbančiojo jį, sakykime, integruojame į tai, kad būtų nelegalus darbas. Nes dabar yra kaip ir 2 institutai padaryta. Vienu atveju yra skaidriai dirbančio ID neturėjimas, už kurį sankcijos jau pakankamai griežtos yra iš dalies, o tada nelegalus darbas, kuomet yra sankcijos likusios švelnesnės. Tai mes integruojame, tos apjungiame ir daugiau padarome tokių techninių pakeitimų ir teisinių, kurie leistų dar greičiau ir efektyviau daryti patikrinimus, kad daugiau jų būtų. Ir tikslas, sakau, kad siekiame, aš manau, ir kad realu padaryti, kad tų patikrinimų padarytume net 2 gubai daugiau, negu kad padarydom anksčiau, o sankcijos minimalios ar bent jau vidutinės, kad bent 3 kartus išaugtų. Tai toliau morka, tai išskaitų, sumažinti išskaitų dydžius, kad apsimokėtų. Tikslas, kad skolininkai toliau, kuomet jie tampa skolininkais, dirbtų. Tai neturiu skaičiaus konkretaus, bet patys antstoliai buvo minėję, kad šiuo metu, jeigu žmogus per 2 metus nesugražina skolų, nu, tai jisai ir nebesugražina, iškrenta. O mūsų tikslas yra, kad žmogus, kuomet jis tampa skolininku, jisai toliau dirbtų, toliau mokėtų mokesčius, toliau gražintų skolas ir kurtų ekonominę vertę ir naudą. Tai yra, kad sumažėtų išskaitos iš minimalios algos, kurios dabar iki 30% siekia, tai liktų 10%, nuo minimalios algos iki 20% būtų, kur dabar yra 50%, o jau nuo sumos, kur yra virš 2 minimalių algų, tai liktų tie patys 50%, kas yra dabar. Tai reiškia, kad vis tiek jau pragyvenimui lieka, kad ir tada reikia didesnė dalis turėti kreditorių skolų grąžinimu. Skolininko atostogos, tai kuomet žmogus ilgiau nedirbęs, kad jam atsirastų paskata pabandyti grįžti ir legaliai dirbti, tai būtų galimybė taikyti iki 12 mėnesių. Detalesnė tvarka būtų nustatyta užimtumo tarnybos, suderinus su Teisingumo ministerija, kaip kada, tik esama priboja, kad vis dėlto ne daugiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 2 kartus per 5 metus bendroj sumoje skaidant. Čia, kad atliepiant vėlgi nesikeistų jautriems kreditoriams, plati diskusija buvo, bet tam, kad projektai išeitų į diskusiją į Seimą, tai kad kuomet yra skola vaikų išlaikymo arba skola dėl žalos, tarkim, sveikatai padarytos ar nusikaltimų, tai išskaitos nesikeičia ir lieka ankstesnė tvarka. Daugiau asmenų išsaugotų paskutinius namus šiuo metu civiliniam kodekse yra numatyta nieko nepagrįsta 4000 eurų suma, kuomet skola neviršė šitos sumos, iš paskutinio būsto neišmetam, kuomet jau viršė šitą sumą, galima išmesti ir iš paskutinio būsto. Tai buvo įvairių diskusijų, kokia ta suma būtų, šiuo metu yra kompromisinis variantas pasiūlytas 10 mama, tai būtų pakelimas reikšmingas sumos viena vertus ir kita vertus iš teisinės technikos kokybiškiau, nes nebereikėtų kas metus ar kažkiek peržiūrėti šitą sumą, nes tai jinais būtų automatiškai indeksuojama. Čia didelės itin problemos neindikuojame, tai yra nėra daug atvejų, kuomet žmogus praranda paskutinį būstą Lietuvoje, bet norime, kad ir tokių atvejų neatsirastų, nes kuomet yra fiksuota suma įstatyme numatyta, jinai kasmet jos vertė mažėja ir ta rizika auga. Tai čia, kaip sakyti, iš anksto užbėgame problemai už akių. Ir tada dar kas eina kartu, daugiau su užimtumu susiję, bet kadangi užimtumo įstatymas tai ne tik apie nelegalų darbą, tai keičiame remiamas grupės, siekiant suderinti su tuo, kas yra ES reglamente numatyta, kokios yra papildomai remiamos užimtumo grupės. Mūsų grupės yra platesnės, daugiau jų prirašyta ir suderiname todėl, kad turėjome diskusiją su konkurencijos taryba, tai ar parama bedarbiams, tarkim, profesinis mokymas yra valstybės pagalba ar nėra valstybės pagalba. Ir sprendimas mūsų buvo bendras toks, kadangi konkrečiai kiekvienas teisininkas trys nuomonės ir ne visada galime sutarti. Sprendimas buvo, kad vis dėlto, jeigu yra valstybės pagalba, jinai yra galima. Ir ta ES reglamentas leidžia, tai tiesiog remiamos grupės turėtų būti tokios, kaip yra reglamente, ir mes tokias ir surašome. Tai čia gali pasigėsti Seimo nariai, aš įtariu, kaip pavyzdys buvo jau diskusija susiturėjama, kodėl nelieka grįžtančių iškalinimo įstaigų. Tai aš noriu atkreipdėmėsi, kad kai kurios iš tų grupių yra labai plačios. Ypač šita, kad bedarbiai, kurie pastaruosius 6 mėnesius nedirbo ir nevykdė savarankiškos veiklos. Ir mes čia nežiūrėsime, ne kaip yra anksčiau būdavo žiūrima, nuo kada užsiregistravo užimtumo tarnyboje, bet ar realiai žmogus dirbo ar nedirbo. Ir jeigu pastaruosius 6 mėnesius nedirbo, nu, tai mes sakome, kad reikia su tavim kažką daryti ir žiūrėti, kad tu grįžtum greičiau į tą darbo rinką. Tai čia yra svarbus pakeitimas. Kitas pakeitimas yra, kad šiuo metu mūsų socialinio draudimo, nedarbo socialinio draudimo sistema yra orientuota į pasyves priemonės, tai yra į išmokas tik tais. Estijoje iš nedarbo draudimo apie 60% yra skiriama aktyvioms priemonėms, apie 40% pasyvioms išmokoms. Pas mus 100% yra išmokoms, bet pakeisti tą yra sunku, nes tai yra įprasta ir taip daug metų daryta ir institucinė sąranga yra tokia sudėliota. Tai mes dabar darome nedidelį pokytį tą kryptimį, kad daugiau galėtų atsirasti galimybių lėšų skirti aktyviom priemonėm. Tai reiškia, kad ir turime du fondus ilgalaikio ir garantinių fondus darbuotojams, kurie yra skirti darbuotojams netekus darbo. Vienas, kuomet įmonė bankrutavo, kitas, kuomet darbuotojas atleistas dėl etatų mažinimo pradirbus 5, 10, 20 metų. Tai šitiem darbuotojams šitų fondų būtų galima pasiūlyti ne tik išmokas, kas šiai dienai yra numatyta ir lieka, bet jeigu pritartų darbdaviai, darbuotojai ir vyriausybė trišalėje taryboje, būtų galima pasiūlyti ir perkvalifikavimą arba subsidijuojamą įdarbinimą, tam, kad darbdaviai galėtų priimti. Tai procesą, kaip įsivaizduojame, kad turėsime ateiti į trišalę tarybą, pasiūlyti priemonės, pagrįsti, kad jos efektyvios, kad jos yra geros, kad jos atsiperka ir jeigu pavyks įtikinti darbdavius, darbuotojus ir vyriausybę, tuomet kažkokia suma galės būti paskirta. Šiuo metu šiuose fonduose yra lėšų nemažai.
Galiu paklausti, taip. O čia būtų pagal, nu, pavyzdžiui, dėl bankroto, tai čia būtų case by case, tai yra pagal kiekvieną konkrečią įmonę, ar čia būtų kažkoks bendras?
Bendra taisyklė metams, iš principo nusimatytumėm, kiek žmonių, koks biudžetas. Ir čia vat tikslas yra įtraukti socialinius partnerius, kad jie irgi žiūrėtų priemonės ir jie irgi žiūrėtų, kurios efektyviausios ir kurios geriausios ir mum jų grįžtamasis ryšys labai vertingas. Ir vis dėlto eiti tą skatinimo įtraukimo ir kad žmonės daugiau dirbtų ir užsidirbtų kryptimi. Tai viskas, dėkui.
Taip, tai užsidedu akinius ir tada žiūriu, ar kas nors norėtų ko nors paklausti arba ką nors pakomentuoti. Oh, netikėtai energingas energetikos ministras.
Jo, tai aš noriu. Iš minimalios algos ir skaitimas, tai ten, jeigu minimali alga yra lygiai tiek, kiek žmogus gali pragyvenėti, kad ten mes išskaičiuojam dar. Nes man tekia yra sutirkti žmonių, tokių, kuriems ten išskaičiuoja ir jie motivacija tai aiškiai buvo 30%, tai ten tikrai, bet ir 10%, ką ten iš jų išskaičiuosi, vis tiek ten nieko neišskaičiuosi, o ir tų pinigų ten nėra daug. Tai aš galvoju, kad ten iš vis nereikia nuo minimalios algos nieko skaičiuoti.
Taip, aš labai pritarčiau, jeigu taip galima būtų spręsti individualiai, tai toks buvo ir pirminis siūlymas mūsų. Ir yra nemažai valstybių, kur yra apsaugoma minimali mėnesinė alga, bet šis pasiūlymas, kuris pasiekė vyriausybę, jau yra po labai ilgų diskusijų ir su kitais kolegomis iš kitų ministerijų ir su socialiniais partneriais. Jis yra kompromisinis ir tas 10% likęs išskaitos dydis vietoj 20 ar 30 yra tiesiog pasiektas kompromisas.
Jo, nes nu, vis tiek čia labai, labai lengva būti mėla širdingam už svetimus pinigus ir man atrodo, kad čia yra tai, ką įprastai politikai mėgsta daryti, bet vis tiek tarp viešųjų gėrybių taip pat yra ir kreditorių interesų apsauga. Tai tu negali padaryti sistemos nesubalansuotos taip, kad jį būtų tik į vieną pusę, žinai, kažkaip jau pakrypusę, aiškiai. Nes jeigu kreditoriai negalės apsiginti savo interesų, nu, tai tokiu atveju irgi labai labai svarbus viešasis gėris liks neapgintas. Tai man atrodo, kad šitam etapui nu, mes pasižiūrėsim tiesiog, kiek tai stumtelės, vat, nes čia nėra vien tik neišieškojimo dalykai, yra kiti dalykai, nes mes puikiai žinom, kad labai dažnai tie žmonės ne tai, kad guli ant pečiaus, bet greičiausiai kažką veikia. Ir tada tos paskatos, kurios na, iš dviejų pusių veikia užimtumo įstatymę ir darbdavis, man atrodo, kad na, tiesiog, manau, kad čia yra geriausias būdas tiesiog pasibandyti, kiek tai yra iš tikrųjų pagrindinė problema dėl šių žmonių pasirinkimo dirbti ar nedirbti.
Matot, dažniausiai tokie žmonės, kurie iš minimalios algos turi eina dirbti, tai dažniausiai tas jų šleifas yra, tai nesumokėjo autobusą, kontrolę pagavo ten, kitur, ir ten jie ant ribos socialumo yra visi. Dažniausiai tokie yra žmonės. Nu, man tekė matyti tokių žmonių. Tai aš iš tos pusės išėdamas, aš iš patirties galiu pasakyti.
Nereikia savo empirinės patirties ekstrapoliuoti šiaip, nes tai yra labai dažna klaida, kai savo asmeninės patirtis ekstrapoliuoji visai imčiai. Tai nebūtinai taip yra, bet...
Aš tik dar labai vieną svarbų momentą norėjau paminėti, nesu tikra, kad jį mes pakankamai užakcentavome pristatydami šios projektus, kad situacija dėl išskaitų nesikeis tiems skolininkam, kurie yra skolingi dėl vaikų išlaikymo, tai yra visi alimentai, kas yra labai jautru ir vienišom mamom ir yra įvairių situacijų, tai čia nelies šitie palengvinimai ar mažesnės išskaitos būtent vienišų mamų ar dėl alimentų klausimo ir dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, kur yra dėl nusikaltimų, kur yra išieškojimai. Tai tu nelies.
Taip, aišku, įveikia ir kiti dalykai. Kai mes kalbam apie kreditorius, nu, tas pats vartojimo kredito įstatymas buvo labai smarkiai pakeistas ir rimtai sugriežtintas ten su įvairiais politiniais nuotykiais savo laiku, kad taip pat ir tie, kurie skolina, nu, jie atliktų skolininko vertinimą vis dėl to, o ne tik tai gamblintų ant tikimybių, kad kažkas iš skolininkų bankrutuos ir tada užteks garantuoti srautą iš tų, kurie išlieka mokus. Tai akivaizdu, kad čia sakau, kad čia reikia tas abi pusės kažkaip subalansuoti. Simonas, mačiau, dar norėjo viskas, ne? Tai ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ar ko nors paklausti? Prašau, Vytautą.
Aš gal dar papildysiu, nepaminėjau, kad trišalėje taryboje svarstėme, tai darbuotojų atstovai pritarė, o darbdavių atstovai iš principo, kaip jie... Sakė, kad galėtume pritarti, jeigu būtų kelis pasiūlymus atsižvelgta, ir aš čia vat pagarsinsiu trumpai, kuriuos mes, to yra neformalus sutarimas, kad mes pagarsinam ir tai bus diskusija jau Seime. Tai jų vienas yra prašymas, kas nėra visai šitų projektų dalykas, kad pranešti apie darbo pradžią būtų galima ne prieš parą, kaip yra dabar, o prieš vieną valandą, kas techniškai gyvendinama, bet darbuotojų atstovai labai griežtai pasisako prieš, tai čia Seime bus sprendimas. Kitas dalykas, kad darbdaviai džiugu pasisakė, kad taip griežtesnė atsakomybė turi būti, taip, kad jie yra už viešinimą, tik sakė, kad gal ne tokia griežta atsakomybė, o vat, kaip vyriausybė siūlo, bet gal šiek tiek švelnesnė. Tai vėlgi dėl skaičių matyt bus diskusija Seime ir vėlgi tada dėl balanso, kur yra kreditorių apsauga ir kur skolininko apsauga, tai ten irgi tam tikrų pasiūlymų yra ir buvo daryta kompromisų ir nežinau. Ir matyt ten dar bus diskusijos, kur tas interesų balansas.
Nu, tai jeigu tie pasiūlymai yra gana aiškiai suformuluoti, tai matyt, kad galima bus prie jų grįžti komitetuose tada jau svarstant, nes dabar mes tiesiog labai ilgai sugaištumėm, bandydami trišaliai įtikinėti kitą pusę. Tai ar galim su su šita mintim tuomet pritarti įstatymų paketui, teikti Seimui ir tada tas diskusijas tęsti teisės teisėtvarkos ir socialinių reikalų ir darbo komitete. Nematau kitų nuomonių, pritarta ir teikiame. Tuomet 26 klausimas dėl piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinio įstatymo ir teisėkūros pagrindų įstatymo 1, 5, subrūkšnelių 3, 6, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Evelina Dobro.
Minimas projektas įgyvendina ne tik vyriausybės programą, tai yra įsipareigojama parengti konstitucinius įstatymus, na, kuri yra jau seniausia pareiga, dėja iki šiol neįvykdyta, bet tų pačių aiškių ir nusikliausių reguliuoti iniciatyvos teisės įgyvendinimo tvarką, palengvinant šios teisės įgyvendinimo sąlygas. Trumpai pristatysiu esminius pakeitimus. Nustatoma galimybė 50 tūkstančių piliečių teikti Seimui ne tik konstitucinių ir kitų įstatymų, bet ir kitų Seimo priimamų norminių teisės aktų projektus, sumažinamas nuo 10 iki 5 asmenų iniciatyvinės grupės narių skaičius, naudojantis 50 tūkstančių piliečių suteiktą įstatymo leidybos iniciatyvos teise, pailginamas nuo 4 iki 6 mėnesių terminas 300 tūkstančių piliečių parašų rinkimui, kai yra naudojamasi piliečių teise konstitucijos keitimo. Numatoma pareiga su prašymu registruoti iniciatyvinę grupę, pateikti iniciatyvos projektą ir jo aiškinamą įraštą. Atsižvelgiant į oficialią konstitucinę doktriną, numatoma VRK pareiga įvertinti iniciatyvos projekto atitikti teisėkūros pagrindų įstatymų nustatytiems reikalavimams. Siekiant informuoti ir šviesti visuomenę bei paskatinti piliečius naudotis iniciatyvos teise, numatoma pareiga VRK interneto svetainėje skelbti su iniciatyvos teisė gyvendinimu susijusią informaciją. Aiškiau apibrėžimo VRK kompetencija ir VRK sprendimų rūšis, sureguliuojamų įstatymo pažeidimo faktų tyrimų procedūra, taip pat numatomas aiškesnės iniciatyvos projekto politinės kampanijos reguliavimas, įtvirtint specialiasios teisės normos ir nuorodai bendrasios teisės normos, įtvirtint rinkimų kodeksą ir referendumo konstitucinėme įstatyme. Taip pat atsižvelgiant į oficialią konstitucinę doktriną, nustatoma, kad piliečių teikiamo teisės akto projekto svarstymo Seimo metu konstitucijos keitimo ar papildomų įstatymų projekto tekstas negali būti iš esmės keičiamas ar pagražinamas tobulinti. Teisėkūros pagrindų įstatymo projektus siūloma nustatyti, kad ne tik referendumų siūlomas, bet ir Seimų piliečių teikiamas teisės akto projektas turi atitikti šiame įstatyme nustatytos formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimus. Taip pat įtvirtinama pareiga teisės aktų registrą skelbti Lietuvos Respublikos ar Lietuvos Respublikos vyriausybės vardu sudaromus susitarimus, kurie nėra tarptautinės sutartis ir kuriuos skelbti teisės aktų registrą yra būtina pagal teisės aktus. Prašyčiau pritarti ir perduoti Seimui.
Taip, nematau norinčių klausti ar pasisakyti, ar galime pritarti ir perduoti Seimui. Nematau kitų nuomonių, vadinasi, pritarėm įstatymų projektam ir teikiam juos Seimui. Ir tuomet 27 klausimas dėl vyriausybės 2013 metų Liepos 24 dienos nutarimo numeris 711 dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Simonas Gentvilas, o paskui dar kažkiek suprantu, kad Renatas Pocius galės papildyti. Bet jau
taip, ačiū premjera, kolegos ministrai. Jau 10 metus Lietuvoje veikia dvinarė vietinė rinkliava, per kurią mes atsiskaitame kaip gyventojai ir verslai už komunalinių atliekų tvarkymą. Ir dabar atnaujiname atliekų rinkliavos taisyklės ir kodėl tas atnaujinimas vyksta vyriausybės nutarimu, tai visų pirma yra priimtas atliekų tvarkymo įstatymas, tai jį įgyvendinam ir noris aiškiau turėti skaidresnės dvinarės rinkliavos metodikos taisyklės, kad savivaldybės gyventojams, verslams nustatydamos, kas yra kintama, o kas yra pastovioji dalis, aiškiau įvardintų ir nebūtų piknaudžiavimo. Tai iš esmės patvirtinus šitas taisyklės leistų tiek verslams, tiek gyventojams turėti žymiai aiškesnį jų nustatymo mechanizmą. Nors komunalinio atliekų tvarkymas yra savivaldybių savarankiška funkcija, labai išsamei mes reguliuojame šitą per eilę įstatymų, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pirmą kartą jau nustatys ir regioninės kainas. Tai buvo paskutinė komunalinė paslauga, iš esmės, kuri nebuvo reguliuojama valstybės ir nuo naujų metų įsijungė reguliavimas per vert ir vert nustatinės regioninės kainas. Ir iš esmės savivaldybės tvirtindamos vietinę rinkliavą ar įmoką turės pridėti regioninę kainą, o kartu ir savo komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas pagal tą standartą, kokį apsisprendžia teikti gyventojams. Tai, kaip sakau, savivaldybių tarybos tvirtina rinkliavą, bet jinai jau susidės ir iš valstybės reguliuojamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainos, o kita vertus savivaldybė pati apsispręs, kokiu dažnumu, kaip aprūpins gyventojus paslaugomis tvarkant komunalines atliekas. Pagrindiniai principai, tai mes perkeliame įstatymo reguliavimą, išlaikome pastovę dalį ir kintamąją dalį, tai jeigu paslauga teikiama dažniau arba geresnių standartų, tai kintamoji dalis, bet pastovioji dalis iš esmės atliepia infrastruktūros išlaikymo kaštus, nes tam, kad savivaldybės pateiktų gyventojams paslaugą, reikia turėti labai labai daug infrastruktūros ir tas įeina į pastovėją dalį. Ir išskaidomos ir sukonkretinamos sąnaudų grupės ir aiškiau nustatoma, kad teršėjas moka, nes dažnai išsprūsdavo tas bazinis aplinkosauginis principas, kad tas, kas turi atlieką, tas turi apmokėti ir už jos sutvarkymą. Tai tas principas labiau atliepiamas šitose taisyklėse. Daug diskusijų kyla, kad šitos rinkliavos nuostatos arba taisyklės gali padidinti rinkliavas, bet iš esmės paslaugos kaina lemia kiti faktoriai. Tai mūsų Europos Sąjungos teisės aktai, nes trečdalis Europos Sąjungos teisės aktų yra aplinkosauginiai, o atliekų tvarkymas yra be galo stipriai reglamentuotas iš Europos net paslaugų kodais, atliekų kodais, tvarkymo nuostatomis ir atliekų migracija vyksta tarp Europos Sąjungos šalių, kai ką mes susitvarkome čia Lietuvoje, kai ką sutvarkome už kitus Lietuvoje, kai kurias mūsų atliekas sutvarko kitos valstybės, todėl labai daug kas ateina iš Europos. Savivaldybės skirtingai prižiūri savo infrastruktūrą, tai kai kurios savivaldybės stipriai investuoja, pavyzdžiui, didžia gabaritas atliekų tvarkymo aikštelės, žaliųjų atliekų, komunalinių atliekų aikštelės. Matome, pavyzdžiui, Kaunas nesiruošia ir netvarko savo mechaninio biologinio apdorojimo įrengimų, vyksta gyventojų protestai, tai skirtingos savivaldybės skirtingai prižiūri šitą infrastruktūrą, todėl rinkliava tiesiog nustato, kaip apskaičiuojama, bet savivaldybių pastangos tvarkyti intensyviau arba mažiau iš tikrųjų nustato kainos dydį. Tai esminiai pakeitimai šitose rinkliavose, ką mes sukonkretinam, tai jeigu jūs apsisprendžiate turėti didesnį konteinerių skaičių arba tūrį arba išvežimo dažnį, tai įeina į pastovėją dalį. Atlepiame ūkininkų, ypač aukštaitijos ūkininkų, nuolatinius skundus, kad dideli fermų arba sandėlių plotai buvo įtraukiami į rinkliavą, nors iš tikrųjų žemės ūkis negamina ir neturi komunalinių atliekų, o dalis savivaldybių paimdavo, tiesiog permesdavo tą naštą ant ūkininkų ir pasakydavo, kad jūs susimokėtite už tą didelę kvadratūrą, nors realiai tų atliekų nesusikaupdavo, tai čia yra ilgalaikis ūkininkų prašymas ir toliau daugiau detalizuojama pačios sąnaudų kryptis ir galbūt irgi tokia naujovė, kad daugiabučiuose gyvenamuose namuose garažų savininkai nebeturės mokėti atliekų rinkliavos, nes jeigu turėdavai atskirą garažą šalia namo, tai už jį nemokėdavai, o jeigu turi name požeminį garažą, tai turėdavai mokėti, tai jie išimami iš rinkliavos nuostatų. Ir laukiamas rezultatas ir nauda, žymiai daugiau skaidrumo, aiškesni kriterijai, gyventojai pas Seimo narius labai dažnai ateina ir šiaip dažnai skundžiasi dvinarė rinkliava, tai vienas iš pagrindinių skundo objektų yra ir vyriausybės atstovam dėl savivaldybių tvarkų. Aiškesnis bus paskirstimas tarp nekilnojamo turto objektų, tai yra atliekų turėtojų, kaip paskirstama ta rinkliava. Ir tikime su vertis įjungimu, iš tikrųjų nebebus investuojama į perteklinės infrastruktūros naudojimą, nes dažnai jau matome, kad savivaldybės pradeda perteklinius investicijas planuoti ir investuoti. Tai leis sutaupyti, bet jeigu taip baigiant, kas leistų iš esmės savivaldybėms sutaupyti ir ką turėtų girdėti ir savivaldybių tarybos, administracijų vadovai, tai pradėti rūšiuoti maisto atliekas. Nuo naujų metų turi tą daryti visos savivaldybės virš 50 tūkstančių gyventojų. To nematome konkrečių planų, kaip tą darys savivaldybės. Kauno savivaldybė, pavyzdžiui, visiškai nematom, kaip atliks tą. Mes sukūrėme infrastruktūrą ir galimybės paimti iš gamintojų importuotojų organizacijų ir sukurti infrastruktūrą popieriaus, kartono, plastiko, stiklo konteinerius ir džiugu, kad įsibėdėjo daug savivaldybių, kad ir Vilniaus savivaldybė jau išplatino gyventojams ir gyventojai turi konteinerius ar privačius, ar požeminius, bet ne visos savivaldybės dar iš verslo pasiėmė šituos pinigus tam, kad sukurtų infrastruktūrą gyventojams. Taipogi informavimas gyventojų, kad gyventojai turi rušiuoti ir savivaldybės dabar turi visus įrankius, kad rušiavimas vyktų ir kuo mažiau būtų primesta į mišų konteinerį. Kuo mažiau primetama į mišų konteinerį, tuo mažiau vežama tonų į savartynus, tuo mažiau savivaldybių administracijos moka vartų mokesčio savivaldybėms. Tai merai turėtų dėti visas pastangas tam, kad rušiuotų ir tiek maistą, tiek antrinės žaliavas. Ir tai lems mažesnės kainas struktūroje, nes matome, kad dabar tiek surinkimas, vežimas ir šalinimas, tai yra atidavimas racams, yra didžioji sąnaudų dalis rinkliavoje. Tai kuo mažiau tonų nuveš, kuo daugiau gyventojai išrušiuos, tuo mažesnė rinkliava bus. Tai čia buvo mano paskutinė skaidrė, bet norėčiau paprašyti ir gal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kolegų papasakoti apie savivaldybių pasiruošimą tvirtinti regioninės kainas.
Taip, Renata, jeigu galima būtų tiesiog dėl jūsų savo dalies, nors mes netvirtinsim ten nieko, bet tiesiog būtų gerai žinot kontekste.
Labadiena, gerbama premjerė, ministrai. Tai trumpai iš savo pusės, iš vert pusės, tai kaip ir pastebėjote, vert statistikai dalį galutinės rinkliavos. Šiandienai mes esam procese ir iš tikrųjų labai sveikinam vyriausybės sprendimo projektą, kuris yra pateiktas, nes turbūt mums kaip reguliuotojai yra labai svarbu, kad būtų uždėti tam tikri saugikliai, nes šiandienai mes turime šilumos sektoriui lygiai taip pat labai panašią schemą, kuomet reguliuotas tvirtina įmonių kainas, bet galutinius sprendimus priima savivaldybių tarybos ir paprastai tie sprendimai jie nėra priimami dėl politinių priežasčių, todėl kad kartais reikia didinti kainas ir savivaldybės tarybos to nenori ir tada tuomet vertų yra paliekama, sakykime, galutinį priimti sprendimą vienašališkai. Tai čia šitoje vietoje labai svarbu, kad savivaldybė suvoktų, kad tie kaštai, kurie vis tik būtų nepriklausoma reguliuota identifikuoti, nustatyti, kad jie lygiai taip pat būtų įvertinti ir galutinėje rinkliavoje nustatant rinkliavos dydį. Ir tas labai svarbu, kad jeigu vis tik savivaldybės tarybos netlieka savo funkcijos, yra saugiklis, kaip tie kaštai būtų regioniniam atliekų tvarkymo centram padengiami, nes jeigu mes turėsime tokį spiralės efektą, kuomet nepadengiama dalis kaštų, reguliuotas vėl tos kaštus ant viršaus skaičiuoja ir mes turėsim tikrai didžiulį tokį sprogimą. Tai čia iš tikrųjų šitas klausimas yra įsprendžiamas, mums tikrai labai svarbus. Kalbant apie patį procesą, iš tiesų kainų projektais mes turime problemų su savivaldybėm ir su regioniniais atliekų tvarkymo centrais. Aš suprantu, kad tai yra pirmas kartas, kuomet yra skaičiuojama ir mes kaip reguliuotojas patvirtinam naują apskaitos sistemą, kaip o tokia, ir galbūt regioniniam atliekų tvarkymo centram yra sudėtinga suprasti tuos visus reguliavimo subtilumus, bet kartu dirbame ir šiandien vis tik turime dar trijų racų, tai yra Vilniaus, Telšių ir Klaipėdos, kurie nėra pateikę apskritai kainų projekto reguliuotojai, tai vienasi mes net neturėsim galimybę iki naujų metų nustatyti kainų regioniniam atliekų tvarkymo centram. Dėl kitų jau projektus nagrinėjomės, aišku, ten bendradarbiavim kartu ir tikimės bent jau du projektus iki šių metų pabaigos jau turėti patvirtintus. Visus kitus, tikėkimės, bent jau turim planus iki kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos irgi turėti patvirtintus, bet iš ties, šiandienai tų problemų yra ir kaip ten bebūtų, aišku, kaip ir gerbiamas ministras minėjo, mūsų tikslas yra optimizuoti kaštus, ypatingai per investicijų derinimo procesą, nes čia yra vienas iš kertinių tokių verto instrumentų, kuriuos mes turime, kai galime iš ties įvertinti efektyvias investicijas, būtinas investicijas ir pertekliniai kaštai vis tik neturėtų kristi ant galutinių vartotojų pečių. Tai esame procese ir bet kokiu atveju dėkojam ir palaikom.
Ačiū labai, Kęstuti, jūs norėt kažką paklausti?
Aš ačiū, norėjau pakomentuoti. Dėl pačios sistemos gal mažiau komentarų, daugiau komplimentų, bet
Viena dalis yra na, pakankamai svarbi šitam kontekste ir Verto vadovas truputį paminėjo ir Simonas. Tai yra ta dalis, kad jeigu regioninis atlikų tvarkymo operatorius, tarkim, priėmė sprendimą nesiekti tam tikrų atliekų hierarchijos ar išrūšiavimo dalykų ir visas sąnaudas deda į regioninį dalyką, ta prasme, viskas vienai par kitaip nuguls į varto mokestį, o bus išdalinta mažesnėms savivaldybėm, tai vėlgi to teisingumo klausimas, o antras yra susijęs su to, čia Simonui tiesiogiai, nes, man atrodo, yra daug svarbiau tas visas kontekstas ir būtų gerai sužinot, kaip juda, nes atsiradus, tiksliau, jau dabar esam dviem deginimo įmonėm, trečia tikiuosi greitai irgi bus, tai realiai atsiranda trys savartynai Lietuvoje, nes natūralu pagal hierarchiją, kuo mažiau yra poreikis bus savartynose laidoti atliekas ir tada klausimas, kaip yra apskritai visas atliekų tvarkymas peržiūrimas, nes laikyti tuos regioninius provincijose savartynus nebus beprotiškai brangu. Ir tada natūralu, kad didėjai miestai turės na, tokį, kaip pasakyti, efektyvumo naudą, o periferijose tas gali pakankamai stipriai kainuoti, o kadangi yra įsipareigojimas laikytis to regioninio principo, tai čia tokio aš matau rizikų, kaip yra galvoma spręsti apskritai šitą, nes tai, man atrodo, ateityje gali suprojektuoti didelės bedas.
Simona?
Jo, kad suprasti, kokią didelę pažangą Lietuva padarė, mes į Europos Sąjungą stojom su 800 savartynų Lietuvoje. Iš 800 savartynų, kurie yra be pagrindo, pro juos sunkiasi, tai su Europos parama mes sukūrėm 10 regioninių savartynų ir uždarėm 800 savartynų. Tai įvairiausių. Ir dabar einama link to, kad, kaip Kęstutis sako, iš 10 savartynų greitai mes atliekų nebeturėsime ką juose šalinti, nes realiai rūšiavimas įsibėgėja, ta, ką atrušiuojam ir kas iš jo nebepagaminsi kažkodio produkto sudedinį. Sudedintą šlaką, kurio susidaro 150 tūkstančių tonų per metus, mes patišam dabar po asfaltu. Tai yra 15 km dviejų juostų asfalto patkai pamainam dolomitą. Tai realiai mes į savartynus greitai nebeturėsim ką talpinti. Bet čia ir gerai, nes savartynai turi išnykti ir verto reguliavimas turi privesti prie to, kad savartynai būtų nebe alternatyva. Tai kai tą dieną, kai nebeturėsim savartynų, tai bus šventė Lietuvoje, nes skandinavai ar vokiečiai jų nebeturi tiesiog. Jie arba išrušiuoja tiek, arba kas sudedina šlaką, patalpina po kelių struktūriniais sluoksniais. Tai visa šita sistema ir yra tam, kad rūšiavimas būtų maksimalus, o savartynai išnyktų. Ir vyriausybės tikslas yra iki 30 metų, kad tik 5% komunalinių atliekų būtų nueitų į savartynus, dabar yra apie 17%. Tai mes dar 3 kartus turim sumažinti srautais į savartynus ir va čia bendras tas reguliavimas tarp vert ir įstatymų leis pasiekti šituos tikslus. Bet problema yra, kad mūsų savartynai vis dar per pigus. Mes turim pigiausius savartynus Baltijos šalyse ir Lenkijoje ir matom, kad komercinės pramoninės atlikas vis dar veža vietoj to, kad jas rušiuotų. Ir turim ir per daug statybinių medžiagų ir taip toliau, bet čia aš gal nenoriu tiek nerti į turtinį, bet nu, iš esmės tai yra gerai, kad savartynai užsidarnėjo.
Na, tai jūs turėtumėt kažką pildyti ar...
Aš gal trumpai tiesiog, kadangi buvo dėl pačių racijų skatinimo, tai išties būtent reguliuotoja metodika, čia kaip buvo prieš tai paminėta savoka morka duoti, tai mes iš tikrųjų stengiamės tą skatinimą kurti būtent racam, kad jie perdirbtų ir būtent už tai, kad jie perdirba šitas atvežtas visas atliekas, mes duodame papildomą gražą jiems, papildomą pelną, kurį dalinasi kartu su vartotojais ir iš tikrųjų yra abipusė nauda. Tiek ir racijai turi galimybę gauti didesnę gražą, tiek ir vartotojams mes atpiginam kainą. Tai iš ties tas reguliavimas skatinamasis, jis pas mus metodiko jau yra įgyvendintas.
Ar dar kas nors iš kolegų turėtų pastebėjimą arba klausimų kažkokių? Nematau, kad turėtų, tai gal galim tuomet pereiti prie sprendimo, ar galim patvirtinti aplinkos ministerijos parengtas taisyklės? Nematau kitų nuomonių, tuomet pritarta ir tuo šią posėdžio dalį baigiam.